8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Ni zamućena voda ne mora da ima štetne efekte po zdravlje, ali se ne pije iz psiholoških razloga. Nekad je bolje ne isključivati vodu ukoliko nedozvoljene materije jedva prelaze dozvoljenu granicu. Ni cisterne, ni flaširana voda nisu najbolje rešenje. Institut za javno zdravlje Batut redovno proverava kvalitet vode za piće, a domaći pravilnici su stroži nego u Evropskoj uniji. Ne zadugo. Uskoro ćemo prihvatiti ove druge. Čućete dr. Zoricu Jovanovski. Skoro 10 godina zakonski treba da postoje registri zagađivača na lokalu i skoro 10 godina ih uglavnom nema. Organizacija Timočki klub obradila je podatke iz 4 okruga i samo je Pirot imao ono što treba. Ipak, to nije isključivo krivica opštinskih službenika, kaže Snežana Pavković. I Vrana je ptica pevačica. Njena pesma ne mora da vam se sviđa, ali ona ima fiziološki dokaz da je pevačica. Siringu u grlu ili, kako se negde kaže, pevalo. Čvorak je dobar imitator, tetrebima smeta zvuk električne testere, a neki ljudi teraju Slavuje iz bašte jer njihov pas zbog pesme ne može da spava. O tome govori Slobodan Knežević iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije. Zgražavamo se nad đubretom u šumama, rekama, parkovima, pored puteva. Pričamo o tome, ljutimo se, predlažemo kazne sa udaranjem po džepu. A ima i onih koji čiste. I uporni su u tome, čak i kada njihov trud, na primjer u Zvezdarskoj šumi, posle 2 dana opet bude zatrpan smećem. Gošća emisije Dragana Katić iz udruženja Trash Hero. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna 2 sata.
See you.
Lešinari sa Uca uštede budžetu 60.000 evra godišnje. Zbog svog načina ishrane, oko 400 ptica ove zaštićene vrste od velike pomoći državi, ali i meštanima planinskih sela u jugozapadnoj Srbiji, jer godišnje pojedu 250 tona klaničnog otpada i lešina stradalih životinja, koje bi inače morale da se zakopaju ili spale u kafileriji. Uvačka kolonija beloglavih supova najveća je u ovom delu Evrope. Uloga beloglavog supa u prirodnom lancu ishrane jedinstvena. Dakle, uloga beloglavog supa u lancu ishrane je jedinstvena i nezamenljiva, jer načinom ishrane sprečavaju širenje zaraze i tako obavljaju prirodnu reciklažu. Plan je da se u kanjon nasele crni lešinar koji jede kožu i orao bradan koji se hrani kostima i tako bi se lanac ishrane zatvorio jer beloglavi sup jede samo meso. Kako bi orlovima obezbedili hranu, rendžeri dnevno prelaze i po 350 km. Beloglavi sup za jedan obrok pojede do kilogram mesa, a bez hrane može da izdrži i do 20 dana. Park u Kolumbiji Serranía del Chiribiquete proglašen je najvećim zaštićenim područjem kišnih prašuma na svetu, nakon decenija napora grupa i eksperata za zaštitu životne sredine. Ovaj nacionalni park, koji je dom skoro 3000 vrsta životinja i biljaka, proširio je svoju teritoriju za više od 50%, što je veličina Severne Irske. Ovaj neverovatni biodiverzitet rezultat je njegove unikatne lokacije gde se četiri različita geografska regiona ukrštaju – Amazon, Andi, Orinoko i Gujana. UNESCO je zbog toga proglasio ovaj park svetskim nasleđem. U njemu se nalaze i primjeri praistorijske umetnosti i jako je bitan za domorodačke zajednice od kojih neki dan danas žive u potpunoj izolaciji bez ikakvog kontakta sa ostatkom sveta. Površina velikog ostrva, najvećeg u okviru države Havaji, povećala se za 2 kvadratna kilometra zbog oticanja lave vulkana Kilauea u okean. Vulkan se probudio u maju, a lava koja otiče u okean stvorila je deo nove teritorije. Ipak, stručnjaci smatraju da će deo nove zemlje vremenom otići u more i zato se ostrvo neće mnogo povećati. Erupcija vulkana počela je 3. maja, uništeno je više od 650 kuća, a evakuisano više od 2000 ljudi. U Studentskom parku u Beogradu nekada je postojalo drvo japanska sofora koje je 2008. godine posečeno. Drvo je bilo staro više od 120 godina, visoko 25 metara sa obimom od 4,25 metara. U saradnji sa Zelenilom Beograda, vajar Bogdan Bogosavljević osmislio je i napravio spomenik u obliku klupe, nazvan klupa sofora, od debla ovog izuzetno retkog drveta. Specijalnom protektičkom gumom skinut je kalup sa samog panja i žilišta sofore. Ovo je prvi spomenik posvećen nekoj biljci u Beogradu. A Centar za unapređenje životne sredine i Dom omladine Beograda otvorili su konkurs za takmičarske filmove koji će biti prikazani na 9. Međunarodnom festivalu zelene kulture Green Fest, koji će biti održan od 13. do 16. novembra u Beogradskom domu omladine. Na konkurs koji je međunarodnog karaktera mogu da se prijave filmovi o životnoj sredini, ekologiji, prirodi, kao i inovacijama i tehnologijama koje doprinose smanjenju čovekovog uticaja na planetu. U razmatranje će biti uzeti filmovi proizvedeni nakon 1. januara 2016. godine, a čije trajanje ne prelazi 60 minuta. Potrebna dokumentacija za prijavu može da se nađe na zvaničnoj stranici festivala www.greenfest.rs. Rok za prijavu na konkurs je 19. avgust, dok će spisak filmova koji su ušli u selekciju za prikazivanje biti objavljen do 1. oktobra ove godine. 8 sati i 14 minuta slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ne znam da li ste znali da je Vrana ptica pevačica. Pevačica je i svraka, a i sojka. Dobro, za sojku većina nas koji nismo ornitolozi i ne znamo mnogo o pticama, znamo da je sojka ptica pevačica zbog pesme zapevala sojka ptica, jer mislim ne bi zapevala da ne može da zapeva. E sad, svaka ptica se nekako oglašava, a razlika da li je pevačica ili nije pevačica je fiziološka, dakle da li ima ono što se u narodu kaže pevalo u grlu. Ima mnogo zanimljivih stvari. Slobodan Knežević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije naučit će nas ovog jutra nekim zanimljivim informacijama, a pričat će i o tome da postoje ljudi kojima nikako ne prija pesma ptica, pa čak ni pesma Slavuja koja zvuči tako poetično, u stvari nije da ne prija njima, nego ako se njihov pas zbog toga nervira, u stanju su da preduzmu korake ne bi li se Slavuje rešili. Slušamo Slobodana Kneževića.
Ono što razlikuje ptice pevačice od drugih vrsta ptica, kao što su, na primjer, grabljivice, jeste to što ptice pevačice imaju poseban organ koji je smešten u grlo i taj organ se naziva siringa. U našem narodu je taj organ poznat još i kao sviralo ili pevalo. Ako bih sad našim slušalcima trebao da opišem kako izgleda taj organ, on je možda najsličniji nekom zrnu graška. Ono što je interesantno jeste to da se upravo na osnovu tog organa, a ne na osnovu lepote pesme, ptice stavljaju u taj red ptica pevačica. Kada mi kao, da kažem, običan svet slušamo ptice, mi bismo mogli da kažemo da su sve ptice za nas pevačice, jer sve ptice proizvode neki zvuk, sve ptice se oglašavaju, ali eto, taj organ izdvaja tu grupu ptica kao grupu ptice koja pripada pevačicama. Kod nas neke najpoznatije ptice pevačice, odnosno najpoznatija jeste sigurno slavuj. Neko ko se ne bavi pticama ili mu nisu interesantne, kada bi ga pitali da nabroji neke ptice pevačice, verovatno bi prva bila ptica slavuj, ali pored slavuja tu spadaju i češljugari, i zebe, i zelentarke, i sve te ptice koje imaju vrlo interesantno perje, vrlo su upečatljive. Onda imamo tu i razne muharice, gramuše, i nešto što je interesantno da naši slušaoci znaju i što im sigurno ne bi prvo palo na pamet kada bi pričali o pticama pevačicama, jesu porodica vrana, odnosno sve vrste vrana koje žive u Srbiji, znači gavran, gačac, siva vrana, svraka, sojka, sve su to ptice koje takođe pripadaju pticama pevačicama i one takođe imaju taj organ koji se zove siringa i iako možda ne pevaju previše umiljato ili slušljivo, one takođe pevaju i pripadaju tim pticama. Opet bih se vratio na onaj deo, sve ptice se na neki način oglašavaju i sve to kod nas kao slušalaca tih ptica možemo podvesti pod njihovu pesmu. Pa, na primjer, roda ptica koja ne peva, ali se oglašava. I to vrlo karakteristično klepetanjem kljunom, udvaraju se mužijak i ženka na taj način jedno drugom, tako da je i to neka vrsta zvuka koji ptice proizvode, ne bili privukle pažnju, ne bili nekog odvratile od sebe, ili razni su motivi zašto ptice proizvode zvukove. Naprimjer, nešto što je interesantno, zvukovi koje mi proizvodimo kao ljudi, kao što su automobili ili neki drugi zvukovi, takođe utiču na ptice i na njihov poj. Pa tako imamo situaciju da, na primjer, vrsta koja je kod nas izuzetno ugrožena, to je tetreb, to je vrsta velike koke, njega ima vrlo malo u Srbiji. U stvari, jedino njegovo stanište jesu visoke planine, kao što je, na primjer, Tara ili Golija ili tako neka vrlo udaljena staništa koja su očuvana i koja odgovaraju toj vrsti. Ali nešto što je interesantno, na primjer, tetreb ima velikih problema, na primjer, kada je u pitanju motorna testera. Jer zvuk motorne testere, na primjer, u vreme kada se tetreb šepuri, može kod njega izazvati nekih, da kažem, psihičkih problema. Pa onda da ptice postanu dezorijentisane, da prosto promene svoje ponašanje od tog stresa koji proizvodi, na primjer, motorna testera. A svedoci smo da se u našim šumama motorna testera itekako koristi. Tako da je to nešto što kod, na primjer, ptica može izazvati neke negativne reakcije kada je u pitanju zvuk. Nešto što je opet s druge strane interesantno jeste to da neke ptice izuzetno dobro ponašaju zvuk. Ja bih tu kao nekog vrhunskog imitatora, odnosno pticu koja izuzetno dobro oponaša zvukove koji su oko nje, to je čvorak, ptica čvorak. Verujemo da su svi čuli za čvorka. To je ptica koja ima vrlo raznovrsnu pesmu, a pored toga izuzetno dobro imitira druge vrste ptica, čak i nekih možda ljudskih zvukova. Nismo još naišli na situaciju da je čvorak baš imitirao čoveka i da je pričao, ali, na primjer, naš kolega Milan je bio u jednom vojvođanskom mestu gde je napravio pauzu i u sred bela dana čuje kako se oglašava kukuvija, to je vrsta sove koja živi na tavanima i ne možemo je često viđati, na primjer, kao utinu koja je česta u naseljima. I u sred bela dana oglašava se sova koja se inače oglašava noću. I sad on je u tom šoku, nije verovao ni sebi, onda je gledao oko sebe i trudio se da prosto prvo vidi pticu, a onda sve ptica da je izašla u tom trenutku napolje ne bi se oglašavala. I onda je on video jednog čvorka koji sa vrha drveta oponaša kukuviju koja je noćna ptica i vrlo teško je moguće da je taj čvorak čuo tu pesmu u toku dana. Sad nešto što je meni bilo kada sam ja razgovarao sa Milanom, pokušao da odgonetnem zašto je to ono oponašao, moja ideja je bila, nismo se baš složili oko toga, ali moja ideja je bila da su možda čvorak i ta kukuvija delili isti tavan. Pa on dok je noću spavao u svojoj nekoj šupljini na tavanu gde je napravio gnezdo, on je verovatno čuo nju koja je izašla, jer kukuvije kad izađu na krov, obično pre nego što polete i odu da love neke glodare, one se oglašavaju, lete u krug i onda je moguće da je on dok je sanjao malo oslušno kukuviju i to mu ostalo urezano u memoriju i onda kad je ujutru ustao, umjesto da se oglasi kao čvorak, on se oglasio kao kukuvija. Mnogo pre ćete samo čuti pesmu neke ptice nego što ćete uopšte uspeti pticu da vidite. One su izuzetno male, šume su često razgranate, bujne, zelene i onda ne možete lako u tom žbunju, lišću, granama, ne možete ih lako videti, ali možete čuti njihovu pesmu. Dosta ptica pevačica imaju vrlo standardne pesme koje ne menjaju i onda na osnovu toga vi možete vrlo sigurno da znate i budete uvereni da je to ta ptica. Ako smijem da spomenem jedan sajt koji je vrlo interesantan, zove se Xenocanto, na kome su zvukovi ptica gotovo iz cijelog svijeta. Ima ih iz Srbije. I onda, na primjer, ukoliko želite da istražujete malo zvukove, mi vam preporučujemo taj sajt. Odete tamo i vi kad ukucate naziv neke vrste, koristite latinske nazive, vama izađu iz gotovo celog sveta zvukovi tih ptica pevačica. Interesantno je da kod nekih vrsta ptica pevačica imaju i posebni dijalekti. Naprimjer, nama su se baš pre neki dan javile kolege iz Češke sa željom da učestvujemo sa njima u jednom projektu snimanja određenih vrsta, kako bi oni vidjeli kakvi su dijalekti tih ptica, odnosno da li ima nekih varijacija i kakve su te varijacije. Jer, na primjer, ta geografska udaljenost može da uzrokuje to da ptice razviju potpuno svoju zasebnu pesmu, a da opet pripadaju istoj vrsti. I ja savjetujem našim slušalcima da posete taj sajt i da u stvari pokušaju da čuju, ne mogu da vide, ali da pokušaju da čuju razliku možda u tim nekim dijalektima, na primjer neke španske ptice pevačice ili neke iste ptice, a da se nalazi u Srbiji ili u Finskoj. I verujem da bi taj hobi, ako se neko opredjeli za slušanje ptica pevačica, bio vrlo prijatan za uši.
Uobičajeno je da kad hoćemo da opišemo sliku spokoja i lepote, kažemo čuje se cvrkot ptica. Međutim, postoje i ljudi koji ne vole pesmu ptica.
Pa to je istina. Ne možemo sad ulaziti u ljudske razloge zašto sad neko nešto ne voli. Ono što kaže 100 ljudi, 100 ćudi, tako su i ukusi različiti. Ali kada kažete, ne znam ja, neko od vas traži da opišete lepotu pesme, muzike, da sad odete da pitate ljude da nabroje 5 vrsta neke muzike, verovatno bi jedan bio i pesma Slavuja. Ali eto, mi se susrećemo u Društvu zaštite i proučavanja ptica Srbije sa raznoraznim slučajevima, pa je tako, imali smo ne jedan, nego 2 slučaja gde su nas zvali ljudi da se žale na pesmu Slavuja. Prvo, ljudi ne znaju na šta se žale odmah, u prvi mah, i onda nam pošalju zvuk i onda mi njima kad pošaljemo odgovor u smislu da je to zvuk Slavuja, da trebaju da budu srećni, eto što je Slavuj odabrao baš njihovu baštu ili njihovu okolinu da bude pored njih, oni su čvrsti u svom stavu da oni hoće Slavuja da proteraju iz svog okruženja, što je nama izuzetno čudno. Naprimjer, gospođa koja je zvala, žalila se na to da taj Slavuj budi njeno kuče. Kuče ne može mirno da spava, i ona se plaši za zdravlje svog kučeta i onda hoće nekako da eliminiše slavuje, odnosno da neće ona, mislim da, da budem pošten, nisu ni u jednom ni u drugom slučaju nisu tražili da, da sad neko dođe i ubije pticu, ali kako oni da se otarase tog zvuka, da ga udalje od, od sebe. I sad ja sam pokušao da ispričam, znate kako, pa vaše kuće ima sav komfor ovog života, ne brine za hranu, ne brine za vodu, šeta ga neko, razumete, prosto ima, ima ceo komfor kako možda ni ljudi ne ugađaju svojoj deci ili sami sebi, a vi sad neku mučenu pticu koja je došla tamo iz Afrike i sad hoće negde da svije gnezdo, pa sad hoće i da se, da se upari sa nekom drugom pticom, pa peva, pa doziva, pa se muči, pa nije ni njoj da pesme možda, nego ona, eto, mora i da peva i sad još treba neko da, da je progoni. Pa to, i onda oba slučaja, eto, mi smo pokušali smo da utičemo nekako na, da, da svi budemo tolerantni prema toj prirodi koja nas okružuje, pa i tom slavuju koji peva, prosto da razumemo jedni druge. Prosto to je jedini način da, da opstanemo.
Čuli ste Slobodana Kneževića iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije. Eko. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko. Šta ima novo na RTS-ovom netu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar, 20 minuta do 9 sati. Ni zamućena voda ne mora da ima štetne efekte po zdravlje, ali se ne pije iz psiholoških razloga. Nekad je bolje ne isključivati vodu ukoliko nedozvoljene materije jedva prelaze dozvoljenu granicu. Ni cisterne, ni flaširana voda nisu najbolje rešenje. Institut za javno zdravlje Batut redovno proverava kvalitet vode za piće, a domaći pravilnici su stroži nego u Evropskoj uniji. Ne zadugo. Uskoro ćemo prihvatiti ove druge. Doktor Zorica Jovanovski.
Životna sredina, svi mislimo to je voda, vazduh, zemlja. Ne. Životna sredina se podrazumeva sve, apsolutno sve što utiče na jedan živ organizam. Znači, to je skup socijalnih i kulturoloških uslova koji utiču na kvalitet života jedinke i zajednice. Bukvalno vaš stan, vaša plata, vaše okruženje, sve to možemo u širnom smislu da podrazumevam pod životnom sredinom. Iz Štokholmske deklaracije koja je doneta 1972. Svaki čovek ima osnovno pravo na slobodu, jednakost i adekvatne uslove života u sredini koja mu dozvoljava da dostojanstveno i dobro živi i da se osjeća. Od tad je krenulo da se životna sredina integriše u zakon u Evropskoj uniji i da u svim zemljama Evrope se stavi u zakon ovo pravo. Ono što je u našoj zemlji kao zakonski okvir za zaštitu životne sredine je jedan citat iz Ustava Republike Srbije koji je donet 2006. godine, da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju. E sad, čime mi raspolažemo i kakve podatke možete da dobijete od nas. Znači, imamo izveštaje koje sačinjavamo, znači to su godišnji izveštaji, podaci koji se skupljaju i na osnovu kojih se rade godišnji izveštaji su podaci iz svih zavoda i instituta na teritoriji Srbije, znači imamo 24 sad zavoda i instituta i naši podaci i to se sklapa i pravi se analize, znači imamo godišnje i za neke imamo polugodišnje, za vodu, hranu i predmete opšte upotrebe i polugodišnje. Znači to imamo voda za piće, bazenska voda, rekreativna voda, hrana, predmeti opšte upotrebe, kvalitet vazduha, otpadne vode, faktori rizika u školskoj sredini i izveštaje o praćenju procesa upravljanja infektivnim medicinskim otpadom. Da krenemo od vazduha. Na sajtu instituta imate svake godine, se kad izađe novi izveštaj, znači stavimo na sajt i onda imate posebno za vode, kad uđete posebno analize i onda kad uđete, na primjer, za vode, imate po godinama. Od kad 13. 14. 15. tako da tu možete da dobijete podatke. Zagađenje vazduha, znamo da podrazumeva prisustvo raznih hemikalija, čestica ili bioloških materijala koji nanose štetu ili uzrokuju nelagodnost kod čovjeka i drugih živih bića. Znači, ugrožavaju prirodnu sredinu i atmosferu. To su, kažem, imamo za sumpor dioksid, imamo za čađ, imamo za sve ono što pratimo u vazduhu. Onda imamo za pojedine gradove koje pratimo, imamo trend više godina, znači ja ovde imamo od 2006. do 2018. opadajući trend zagađenja dimom u Užicu u periodu od 2006. Znači, dobro je kad imamo ovaj trend pada. Evo sad imamo ovde, na primjer, jednu mapu gde imamo distribuciju koncentracije PM10, to su ove čestice u vazduhu koje su nepoželjne, iznad vrednosti dozvoljene i podaci o oboljevanju od respiratornih oboljenja. I ovde tačno možete videti imamo odnos oboljevanja po opštinama. Ovde smo uzeli bronhitis, akutni bronhitis i astmu najčešće i koronarne neke bolesti. Znači, za sve ovo, kad uđete u neki izveštaj, teško da ćete moći sami da napišete, da izvestite o nečem, da date neku informaciju, ako se ne konsultujete sa nekim od stručnjaka koji je radio ovo. Onda imamo vodu za piće, znači najveći procenat vodovod sa zadovoljavajućim kvalitetom vode, vodovod sa mikrobiološkom neispravnošću, vodovod sa fizičko-hemijskom i sa udruženom. Moram da vam objasnim, znači, da se tumačenje rezultata radi tako što se, ako je prati na nivou cele godine, ako je mikrobiološki neispravnih uzoraka na nivou cele godine više od 5%, onda se smatra da je mikrobiološki neispravan. Tek, ako je više od 20% fizičko-hemijski neispravnih uzoraka, onda se tek ocenjuje da je fizičko-hemijski neispravan i ako su oba ova parametra, onda imamo udružena. Evo sad ćemo to malo i pojasniti. Znači, zdravstveni aspekt vode za piće se procenjuje na osnovu fizičko-hemijskih i bakterioloških parametara, ali koji imaju veći zdravstveni značaj. Najčešći uzroci bakteriološke neispravnosti vode za piće je povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija, koje imaju manji higijensko-epidemiološki značaj i nemaju uticaja na zdravlje. Znači, sad se radi zakon o vodama, znači gde će vode da se izmeste iz zakona o bezbednosti hrane, gde su pripadale hrani, i novi pravilnik koji će biti usklađen sa Evropskom unijom isto o kvalitetu vode. Do sada smo mi imali, to se odnosi praktično na sve pravilnike, mnogo strožije norme nego što su u Evropi. Tako da mi smo imali za ove aerobne mezofilne bakterije koje nemaju većih higijensko-epidemioloških značaja, ali ipak bile jako stroge norme u starom pravilniku. Tako da mnogo imamo više vodovoda koji su mikrobiološki neispravni, nisu ugrožavajući po zdravlje, ali moramo da ih karakterišemo po pravilniku da su neispravni, nego što će biti situacija kad se primeni novi pravilnik. Biće odjednom, nešto se popravilo. U stvari se ništa nije popravilo, neće se popraviti, nego je samo drugačija analiza će biti. Ono što je najčešći uzrok fizičko-hemijske neispravnosti su povećana mutnoća, boja, povišene koncentracije gvožđa, mangana, amonijaka, nitrata, nitrita, kao i povećan utrošak kalijum permanganata. Većina ovih uzročnika fizičko-hemijske neispravnosti utiče na organoleptička svojstva vode, a nema uticaja na zdravlje, dok neki uzročnici neispravnosti pripadaju grupi toksičnih i kancerogenih materija. Znači, zato uvek moramo da vodimo računa koji je to parametar koji se našao, a da ne zadovoljava normu. Povećana količina gvožđa neće isto uticati na zdravlje kao povećana količina pesticida, arsena ili nitrita. Ono što je važno da znamo da se odluka o zatvaranju vodovoda, o tome da li je ta voda ugrožavajuća po zdravlje, ne donosi batut, ne donosi javna zdravstvena ustanova, institut ili zavod. Ono što mi radimo to je da ispitamo i ako nađemo znači nešto, to je ta sprega sanitarne inspekcije, ministarstva i nas, mi odma javljamo sanitarnoj inspekciji. Bilo koji uzorak da je hrana, voda, bilo šta što vidimo da ne odgovara, a što bi moglo da ugrozi zdravlje, to je naša, to je sad naša uloga i naša procena da li to može da ugrozi zdravlje, onda se javlja sanitarnoj inspekciji i na sanitarnoj inspekciji onda da li će neki vodovod da se zatvori, za koje vreme i šta će da se radi s tom vodom. Znači, bitan je i stepen prekoračenja dozvoljene norme tog parametra i dužina trajanja prekoračenja. Znači, imali smo dosta primjera u Užicu, mi smo aktivno učestvovali sa zavodom u Užicu u svemu tome, onda smo imali skoro ono i Pančevo, trihalometani pre par godina kad je bilo, znači to su faktori cijanobakterije koje su mogle da ugroze zdravlje stanovnika i trihalometani koji su jedan kancerogeni hemijski parametar. Znači tu se onda preduzimaju sve mere da se sanitarna inspekcija zatvara, da se popravi situacija, da se uradi sve šta se može i dok se ne dobiju tri uzastopna uzorka, bilo da je mikrobiološki, bilo da je fizičko-hemijski, da su u redu, vodovod se ne otvara ponovo. Ovo je, evo, na primjer, jedan gradski naselje sa povećanom koncentracijom arsena. Evo, ovdje da imamo, na primjer, u Zrenjaninu, konstantno povećan arsen, ta voda koliko godina nije za piće. To može da se sredi. Znači, ne postoji problem u nekom parametru koji ne može da se sredi, ali treba para. Znači, i arsen određenom tehnološkom preradom, svi znamo da Vojvodina ima lošu vodu i da sve to može da se sredi, ali nemamo par. Ti objekti imaju u svojim laboratorijama konstantnu kontrolu, to se podrazumeva, znači neprekidno svakog dana, ali je supervizija, naravno ono što se uzimaju uzorci za institute i zavode i sve se javlja inspekciji, sanitarna inspekcija je ta koja donosi. Za sad je voda za piće u nadležnosti samo zdravstvenih ustanova. dokle će to biti, pošto su nam sve uzeli, ne znam. Ali za sad još uvek vodu ne mogu ni da ispituju ni privatne laboratorije, znači koliko god žele, ostaje samo u našoj nadležnosti. I zato imam potpuno poverenje. Ovo je neko poređenje naše i uvozne vode, to imamo i to. Evo ovde možda vidimo da je naša voda fizičko-hemijski malo lošija, a ova iz uvoza mikrobiološki. Možemo ovako lajčki da kažemo zbog transporta, sajenja, sve to vrlo bitno. Kad se tiče flaširanih voda, vrlo je bitno način skladištenja, prevoza, čuvanja. Znači kada su gazirane vode, nije velika opasnost mikrobiološkog zagađenja, one mogu dugo da stoje, ali ove druge negazirane vode, ovde stvarno je bitno da li su na suncu, na kojoj su temperaturi i zato bi tu trebalo raditi mnogo manje ovu kontrolu na početku nego monitoring. Monitoring po radnjama kako i gde se. Tako da nije uvek najbolje piti flaširanu vodu, a ne ovu iz česme. Mislim, apsolutno je, nema potrebe za tim da se preteruje.
Bila je ovo doktor Zorica Jovanovski iz Instituta za javno zdravlje Batut. We'll be right back.
Mozartov Don Giovanni u rashlađenoj kombang dvorani sa dirigentom Metropolitan opere Buchalterom u izvođenju umetnika iz Njujorka, Pekinga i Beograda 28. i 29. jula. Oslobodite sva čula i iskusite leto u znaku opere. Karte u pretprodaji na blagajni kombang dvorane i eventima po promotivnim cenama.
Svaka lokalna zajednica trebalo bi da ima registar malih zagađivača, a mali zagađivači nisu mali po obimu zagađenja, nego su mali zato što im je mala proizvodnja ili već to nešto što rade. Dakle, postoje oni koji su u nacionalnom registru, ali postoje i oni koji bi trebalo da su u lokalnom registru. I zakon o tome postoji skoro 10 godina, međutim pokazalo se da uglavnom ne postoje ti registri, a i onda kada su ljudi po opštinama upozoreni da bi to trebalo da imaju, odnosno da moraju to da imaju, e onda kada je kao nešto krenulo, ispostavilo se da ljudi ne znaju kako bi to trebalo da izgleda, u svakom slučaju i ono što su tada napravili nije zadovoljavalo kriterijume i nije sadržavalo sve ono što bi trebalo da ima. Organizacija Timočki klub radila je istraživanje u 4 regiona u vezi sa registrima lokalnim o malim zagađivačima. Ispostavilo se da otprilike samo Pirot ima ono što treba. Snežana Pavković.
Timočki klub je jedan od konzorcijama u Istočnoj Srbiji koji radi na nivou 4 okruga u Istočnoj Srbiji. To je Braničevo, Bor, Zaječarski i Pirotski okrug. Ovo su uglavnom devastirana područja, jako slabije ekonomsko razvijena, ali područja na kojima se nalaze Nacionalni park Đerdep i Park prirode, područja gde imate lepe predele pored Dunava, lepe planine, malo industrije, ali ima i rudnika. Najveći problem sa kojim smo se mi suočili kada smo krenuli ovu priču je da kada čujemo o poglavlju 27, o direktivama koje Srbija treba da preuzme u procesu pristupanja, shvatili smo da je taj proces u stvari već davno počeo i da naša država već davno te zakone usklađuje sa evropskim direktivama i da se oni već odavno primenjuju na lokalnom nivou. Sve što to država donese kao neki zakon, njihova primjena najčešće se spušta do samog lokalnog nivoa. Mi kao lokalne organizacije koje ovome učestvujemo, jako smo se interesovali kako to izgleda sada u onim zakonima koji su već spušteni na lokalni nivo. I došli smo do toga da je naš fokus bio u uredbi i pravilniku koji je donet još 2009. godine. Evo do godine će biti 10 godina kako taj pravilnik postoji, o tome kako se registruju lokalni zagađivači. Obzirom da je pravilo u Evropskoj uniji da zagađivač plaća i da će se novčana sredstva prikupljati iz tog dela, značajno povećati taj zeleni dinar, ekološki fond koji će nam pomoći da razvijamo druge projekte neophodne da uskladimo sve sa zahtevima Evropske unije. Znači, nama je bilo jako značajno da vidimo šta se dešava na tu temu. Mi smo organizacija koja u stvari radila monitoring primene ovog pravilnika o merenju i izračunavanju izradi integrisanih katastra zagađivača. Postoje dva vida katastra zagađivača, jedan je nacionalni i njemu izveštavaju veliki zagađivači, to su, ne znam, u našem slučaju Mišelin iz Pirota, RTB Bor, Majdanpek i tako dalje, dok recimo manji zagađivači izveštavaju lokalnoj samoupravi, to su vam sve one gradske toplane, bolnice, školske toplane, farme, fabrike za preradu drveta, fabrike za hemijsku neku preradu, sve neke, da kažemo, industrije koje se na lokalu javljaju. Od početka, jer smo primetili da jedna lokalna, ovi podaci moraju da budu javni i dostupni. Krenuli smo od početka tako što smo u 20 opština krenuli sa zahtevima za dostupnost informacije od javnog značaja. Jako je značajno da se sada reaguje u ovom momentu jer oni taj zakon pokušavaju da izmene na način da u stvari ga oskrnave i nama onemoguće dalji rad. Realno da vam kažem, Mi jesmo u narodu nevladine organizacije, ali ne znači da smo mi uvek protiv vlasti. Mi samo želimo svojim poslom da ukažemo na neke stvari koje su loše. U ovom slučaju kod nas pričaju o tome da se zakon koji je pre 10 godina još malo donet ne primenjuje kako treba. I krenuli smo da istražujemo i šta smo videli, da u 20 opština, sama opština Pirot ima registar lokalnih zagađivača u kome se nalazi Tigar, fabrika koja ne pripada tom nacionalnom nivou jer je mnogo manje od Mišelina. Druge neke kotlare, gradske za centralno daljinsko grejanje, školske, bolnice koje prikupljaju otpad, oni imaju regionalnu deponiju, ona već izveštava na nacionalnom nivou. Međutim, u drugim opštinama to ne postoji. Pa dobro, pa nismo ni mi, mislim, iz Pariza došli, znamo da nemamo neku razvijenu privredu, ali znamo da imamo farme, da imamo brodogradilište u tom delu, da imamo drvoprerađivačke industrije, jer smo na području planinskom, gde su šume, znamo da imamo ribarnice, razne stvari koje se tu prahovo, kako tako radi ili ne radi, da nigde ne postoje podaci. Počeli smo da radimo jedno da istraživanje na nivou toga da gledamo web stranice šta opštine imaju, šta nemaju, tražili zahteve, to je bilo katastrofa. Znači, ko smo mi da tražimo, šta to tražimo, zašto će to nama, i nekako smo od 20 opština 18 dobili nazad. Odgovori su prilično na note. Sve mi to možemo, sve mi to imamo, da, znamo. Međutim, kada smo krenuli u direktne razgovore sa konkretnim zagađivačima ili upravljačima otpadom, javnim komunalnim preduzećima, Srbija šumama, radnicima lokalne samoupravi, malo su se na nekim mestima opustili i onda su u stvari rekli da oni to ne rade jer oni nemaju kapacitete. S druge strane, tu je i privreda koja po zakonu to treba da izvesti lokalnu samoupravu do 31. maja u tekućoj godini za prethodnu godinu. Kad vi odete na jednu malu farmu i kažete mu da on treba da popuni propisane obrasce, on vas gleda, kaže, ali ja imam samo tri čoveka što mi čisti rane stokupne, ja ne znam kako se to popunjava. Kada smo pitali opštinu šta rade inspekcijske službe, jer to je nadzor koji je propisan da to radi, inspekcije, nema ih dovoljno, komunalni inspektor glumi ekološkog inspektora, ima ga jedan, ne može da stigne. Sada su inspekcijski nadzor je poprilično novim zakonom proširen, u smislu da oni mogu i nenajavljeni da odu, da jedni drugi, to su delatnosti koje se i nadzori koji se preklapaju, tako da oni ima veze i sa ekologijom i sa, ne znam, sanitarnim inspektorima i sa zdravstvenim inspektorima. I tu niko nikog ne pita za ništa. Na kraju ti zagađivači koji su registrovani još uvek ništa ne plaćaju. Ali šta će plaćati kad bude, da kažemo, došlo i do toga ako ih zaista nemamo registrovane, kao i što se tiče merenja vazduha. Znači šta mi merimo? Isto, kome ćemo da naplaćujemo taksu? Pa na kraju ako ne naplaćujemo njima, mi ćemo kao građani da plaćamo sve te penale kad uđemo u Evropsku uniju, zato što nismo nešto ostvarili i ispunili kako treba, jer se to na dnevnoj osnovi obračunava koliko košta, pa kaže država Srbija plaća 100.000 evra dnevno za to i to, a u stvari neće država Srbija, nego zna se ko će to da plati. I pričamo o zakonu koji se 10 godina već spustio na lokalni nivo koji se ne primeni. E sad, ne bi ja krivila tu ni lokalne samouprave. Gledali smo mi koji su to kapaciteti. Oni rade puno poslova. Ako ste imali prilike da sarađujete s njima, oni se samo žale, novi referat mi je dodat, smanjen je broj ljudi koji radi u lokalnoj samoupravi, imate zabranu zapošljavanja. I logično, u istočnoj Srbiji su oni željni za edukaciju. Željni da čuju novosti vezano za to, njih vrlo retko zovu. Oni su nam iskazali potrebu da su im zaista potrebne neke edukacije. Stalna konferencija gradova nekad radi edukaciju online ili tako nešto, ali kada su tako neke bitne stvari u primjeni na lokalu, oni zaista imaju potrebu da steknu nove veštine i znanja. Ne kažem da su to nestručni ljudi, daleko od toga. Ima tu i politički postavljenih lica, ali zaista postoje ljudi u tim lokalnim samoupravama koji su stručni za taj posao, ali prosto ne mogu da rade 100 stvari odjednom. Onda kad pogledate, imate na sajtu greenis.rs istraživanje, kada pogledate disparitet kolika je opština, a koliko ljudi zapošljava u sektoru, onda se čudite. U jednom Negotinu od 15.000 stanovnika radi 5 osoba u opštini na poslovima zaštite životne sredine, a u Boru gde je rudnik i recimo Pirotu gde ima preko 50.000 stanovnika rade dvoje, a u Majdanpeku gde imamo rudnik nema ni jednog. To su interesi. To su vrlo veliki ekonomski interesi i nije slučajno što u Majdanpeku nema nikoga, jer najveći deo budžeta opštine Majdanpek se puni iz tih taksi i naknada koje se dobijaju od rudnika, jer Majdanpek kao mali grad ima jako veliki budžet u odnosu na druge gradove po tom broju stanovnika. Onda je potpuno razumljivo da se suočavate sa zabranom zapošljavanja, malim brojem ljudi u lokalnoj samoupravi, pitanje njihovih kvalifikacija, političkih dogovora, ekonomskih stvari. I o čemu pričamo? O registru lokalnih zagađivača koga nema. Mi smo uspeli kroz ovaj projekat da proguramo neki, nateramo neke opštine da ga vode, da ih podsetimo da je to njihova zakonska obaveza. Jer, iskreno da vam kažem, ne znam koja je sankcija. Mislim da nije ni propisano ako ga ne vode. Iako lepo piše u zakonu zaštite životne sredine da su obavezni, ali sad sankcije nigde nema. U ovoj godini i to što smo sada uspeli da nateramo da se postavi, ušli smo malo u suštinu tih obrazaca, jer su oni propisani. E, sad je to, imamo formu bez suštine. Sad su oni postavili neki i kao napravili lokalni registar. Prosto je sramota da čitate to. Ta pravila kako se ti obrasci popunjavaju jesu jasno data kod Agencije za zaštitu životne sredine i ne morate da imate stručnjaka da izračunate koliko imate emisiju svoje toplane u vazduh. Ima prosta matematika, ako vam je kotao 1 megavat jačine, koristite to i to gorivo, procenjuje se da vi toliko ispuštate u vazduh, zagađujete vazduh sa tom količinom CO2. I nije neophodno uvek imati mernu stanicu, može to i matematički putem da se dođe. Naravno, rekla sam vam da biznis sektor i bilo koji sektor, drugi nema stručnu službu za to, oni to odrade onako. Pa onda dobijete da je toplana koja je osnovno grejanje drvo, ima ispuštanje u vazduh i prijavi, ali drugi obrazac je kaže šta se dešava sa otpadom koji se tu proizvede, gde je pepeo. To nisu ni popunili, jer to niko njima nije ni rekao da treba da popune, nije im objasnio kako treba da popune. I tako, imate neke vrlo čudne stvari, imate fabriku koja se bavi preradom kože, ima 400 zaposlenih i onda sad oni imaju onaj deo gde rade tretiranje kože, otpad od kože, industrijski otpad i oni to popunili. Izvinite se, oproštenje, gde idu WC ti ljudi? Zagađujete vi vodu našu. Ne treba zaista kriviti nikoga što se to ne primenjuje kako treba. Treba malo pojačati taj inspekcijski nadzor. Tu smo mi kao udruženja građana da damo podršku lokalnim vlastima, da im ukažemo šta i kako može. Čak i da sektoru, biznis sektoru, bilo kom sektoru, da kažemo to su institucije, nije samo klasičan biznis, damo podršku ili uslugu da im te obrasce popunimo, da im pokažemo kako to treba da se radi. Pričamo o lokalnoj zajednici, pričamo o lokalnim problemima, svi vi sigurno znate da u vašem okruženju postoji neka farma, neka fabrika za preradu drveta, nameštaja, ne znam čega. Pogledajte na sajtu vaših opština da li je on u nekom registru. I kada razmislite šta sve ona može da zagađuje. Znači, naš zadatak u projektu je bio da nateramo lokalne samouprave da rade svoj posao. I uspeli smo do nekle, ali nismo zadovoljni. Jer na kraju krajeva, kažem, zbog malog kapaciteta, kadrovskog, tehničkog, kako god hoćete, oni su samo dobijana dokumenta postavili na sajt, ne ulazeći u suštinu da li je to zaista dobro popunjeno i da li je ispravno. Ali je možda je to posao inspekcijskih službi koji bi trebali da vrše nadzor. Što se tiče nacionalnog katastra zagađivača, tu je određeno da nadzor i kontrolu ispravnosti tih dokumenata radi agencija. Kod lokalnog nije. I o čemu sada pričamo? Transponovat ćemo razne zakone i doći ćete do lokala i, molim, imamo zakone, a primjena, bavili smo se koliko se zaista zakoni koji postoje, bar u našem regionu, primenjuju, a mogu da potpišem 90% da je u drugim regionima slično.
Jupidu, 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 idu, jupidu.
Radio Beograd 2 60 godina kulture i umetnosti.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Govorit ćemo danas o čišćenju. Pretpostavljam da ne možete, a da ne primetite đubre oko sebe i sad ne znam u koju kategoriju ljudi spadate. Da li spadate u one koji čine da đubreta bude više jer ne gledate gde ga bacate ili ste među onima koji se strašno ljute na takve prizore i imate ideje na koji način bi mogli da budu kažnjeni oni koji bacaju nemilice naokolo svoje smeće ili ste možda u onoj najmalobrojnijoj kategoriji, trećoj, onih koji čiste i ne očekuju skoro ništa za uzvrat ili možda i očekuju. Dragana Katić, ovoga jutra sa nama iz udruženja Trash Hero. Dragana, dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobro jutro, hvala vam što ste me pozvali.
Šta bi bilo neko očekivanje, čistite zato što smatrate da možete nešto da uradite i da date svoj doprinos, ali pretpostavljam da ima neko malo očekivanje, šta bi to bilo?
Pa ideja je krenula prvo, eto, zato što je neko trebao nešto da uradi. Pa smo mi odlučili da mi budemo taj neko. I akcije jesu akcije čišćenja, ali naše očekivanje nije da svi počnu da čiste. I nije to negde ni naša želja. Očekivanje bi bilo da se zapravo malo podigne svesnost o problemu otpada, da svako prepozna svoj mali deo lične odgovornosti i šta bi mogao da uradi da spreči tako veliki problem. I očekivanje je negde da možda neki veći broj ljudi vidi šta je to što mi radimo i da poželi da nam se priključi, da shvati da to nije neki mnogo težak posao, niti nešto ružno, nego da je to prosto jedna super, super prilika za dobro druženje u prirodi, a za jedan jako visok cilj.
Pada mi na pamet slika naših političara sad kad je bio, ako se ne varam, Dan planete, oni su pozirali, čistili su svi u ili belim ili u pastelnim bojama košulja, svetlo zeleno, svetlo plavo, i tu su kao skupljali đubre. I sad insajderi kažu da je i to đubre bilo namešteno, dakle što čistije za potrebe naših političara, nije ni bitno. Da li je to bilo čisto? Mislim, njima na dušu, ako su im stvarno pravili pozornicu na kojoj će oni da se pokažu. Dakle, da li je to uspelo kao neka poruka da stigne do ljudi na pravi način, to već ne znam.
Ja se bojim da to ne stigne nikad na pravi način, zato što narod prepoznaje šta je prava aktivnost, a šta je samo za slikanje.
Ili stigne samo ona poruka, glasajte za nas, vidite kako smo divni.
Ma stigne upravo pogrešna poruka, evo mi smo se slikali. I stigne poruka da je scenarija. Mislim da evo u stvari to odgovorno tvrdim da od kad smo počeli da sprovodimo aktivnosti u prirodi da prvo što primećujem jeste da ljudi primećuju da smo ozbiljni, da smo stvarni, da smo pravi, da nam je stvarno stalo, da nemamo neki drugi interes i da slikamo se i mi na kraju, zato što je jedan od načina rada Trash Heroa da se na svakoj aktivnosti prebroje volonteri i količina otpada, tako da slikamo se i mi na kraju, ali nekako svi osete da nam je stvarno jako stalo i da smo stvarno tu pravi i onda zato žele da nam se pridruže. Inače, to jeste onako, ne bih želela da sad ovde pričamo samo o problemima, više bih želela da pričamo o stvarima koje motivišu, ali jedan od problema jeste to što se godinama unazad radi samo za slikanje, a ne za pravu stvar, tako da to se vidi, to nije. Prave stvari se stvarno razlikuju i to je stvarno feedback koji dobijamo sa svih strana kada neko poželi da nam kaže, mi mislimo da vi radite nešto dobro, onda nam između ostalo kažu i to, vidimo da vam je stvarno stalo, da se stvarno trudite i da radite pravu stvar.
Dragana, iako ste rekli da se i vi slikate, ja sam za vas čula ne preko slika i preko natpisa u medijima, čula sam od nekoga ko je član planinarskog kluba i ko se pridružio u jednoj akciji vama.
Sjajno.
To
je najlepši način, to nam je najdraže da na taj način
kako vi to radite i mnogo je bilo lepo na tom čišćenju i pridružit će se svaki put kad bude imala priliku. Dakle, to je jedan od boljih načina da se za nekog čuje. E sad, Trash Hero postoji u čitavom svetu.
Pretežno u Aziji. Trash Hero je osnovan na Tajlandu. Osnovali su ga ronioci. Tajland je inače dosta ranije koristio prirodne materijale i nisu imali neku kulturu otklanjanja otpada zato što nisu ni imali problem. E onda kada se pojavila plastika, sad tu pričamo bukvalno poslednjih 50 godina, ljudi bez neke dobre navike uklanjanja otpada su jednostavno nastavili da bacaju tu plastiku isto kao što su bacali bambus, drvo i onda odjednom se otprilike na svakom ostrvu, na sredini ostrva je počela da se uvećava deponija. Međutim, Tajland i azijske zemlje koje nisu imale nikakvu kulturu uklanjanja otpada su možda to čak na lakši način implementirali, zato što su svi istovremeno otprilike videli koliki je problem i kada im je rečeno ok, ovo možemo da radimo na ovaj način, ovo možemo da radimo na onaj način, to je jako dobro prihvaćeno. Evropa, a naročito zemlje koje tek pokušavaju da budu Evropa, imaju problem sa pogrešnom edukacijom, sa pogrešnim informisanjem. Mi krećemo sa jako mnogo predrasuda. Jako je teško nekoga ko već ima određena mišljenja kako neke stvari trebaju da funkcionišu, naučiti drugačije. Tako da je Tajland u odnosu na nas u prednosti što su svi mnogo lakše prihvatili da ipak imaju svoj deo odgovornosti, jer čovek u 21. veku u gradskoj sredini napravi oko kilogram otpada dnevno, u seoskoj sredini oko 800 grama otpada dnevno i negde je važno da znamo da imamo odgovornost za eto, taj svoj barem kilogram otpada dnevno, da ne kažem 365 kilograma godišnje, da imamo odgovornost da se time pomalo bavimo. To je nešto što je kod nas teško, ubediti ljude da oni zapravo imaju odgovornost.
Do skoro je nekako meni bar zvučalo kada se u ekološkim emisijama govori o bacanju đubreta, malo me to i ljutilo jer sam mislila kao ajde sad, mislim, stalno se priča o tome, to je najlakše, tu nikog ne vređaš, nikog ne prozivaš, toliko problema postoji koji su ekološki, a koji se tiču negde političara, pa sad eto imaš na koga da pokažeš prstom. Međutim, problem sa đubretom je stvarno ogroman. Kada se pogledaju, a u današnje vreme možemo da vidimo šta se dešava u bilo kom kutku planete i kad vidite neko mesto koje je na kraju sveta, koje je bilo raj i koje sad izgleda kao ostrvo napravljeno od smeća, shvatite koliki je problem. I kada vam kažu da trudnice ne smeju da jedu više od 100 grama tunjevine nedeljno zbog toga što ima koncentrat žive i plastike i ovoga i onoga. I kad sve uzmete u obzir, onda shvatite koliko smo negde došli do tačke kada je stvarno opasno, a opet utešno je što stvarno svako od nas može da uradi mnogo. Dakle, za početak da pokupimo za sobom. Kako je došlo do toga da se organizuje u Srbiji? To postoji samo u Beogradu, vaše udruženje, ili ste se raširili?
Za sada postoji samo u Beogradu i još uvek je jako mlado. Kako je osnovano, mislim, ideja je prosto nastala iz toga, ideja postoji već godinama da bi tako nešto trebalo neko da uradi. E sada, kako je zapravo krenula i realizacija, ja sam i član Komore mladih JCI Srbija i postoji taj projekat Svetski dan čišćenja koji nose JCI, Let's Do It i Trash Hero je jedan od globalnih partnera. Tako da ja sam u JCI nacionalni koordinator za Svetski dan čišćenja, koji je 15. septembra. I ideja je da 15. septembra izađe 5% populacije u prirodu, na ulice, organizovano, pojedinačno, grupno, da čisti. deo prirode koji njih onako najviše, recimo, tangira. I sve ove neke pripremne aktivnosti u susret Svetskom danu čišćenja su pokušaj da se što više raznih udruženja i organizacija ujedini za zajednički cilj. Postoji puno udruženja koji rade nešto. Moj utisak je pre nego što je Trash Hira nastao bio da možda niko ne radi ništa. Međutim, sada zapravo vidim da ima organizacija koje nešto rade, međutim problem je mnogo veliki, a mi smo svi tako mali i ne znamo jedne za druge. Tako da je stvarno jako važno da se nekako svi prepoznamo, da znamo jedne za druge i da se ujedinimo. E sad, već sam spomenula da su globalni partneri Svetskog dana čišćenja JCI, Let's Do It i Trash Hero. U Srbiji postoje i JCI i Let's Do It. Trash Hero se od Svetskog dana čišćenja, koji je jedan dan u godini, razlikuje po tome što Trash Hero po statutu čisti jednom nedeljno. Mi za sada ne možemo da čistimo jednom nedeljno jer nas je malo. Za sada pokušavamo da imamo dve akcije mesečno. I negde smo u stvari krenuli sa tim da vidimo ko će u stvari doći u prirodu, ko će se pojaviti ako bismo sve aktivnosti do 15. septembra, do Svetskog dana čišćenja, samo bazirali na nekakvim kampanjama na društvenim mrežama. To je ono što ne želimo da se radi. To je ono mnogo priče, a malo dela. I zato smo konkretno izašli u prirodu da vidimo ko će da dođe. Napravili smo Facebook event, pozvali smo ljude. Na prvi događaj je zapravo došlo nas petoro, odnosno u stvari samo jedna devojka je došla, onako da kažem, organski preko Facebook eventa koja se prijavila. Inače, nas četvoro smo, moj dečko i još jedan par i jedna drugarica. Tako da prva akcija je stvarno bila onako jako, jako skromna, ali na toj prvoj akciji smo mi skupili 20 džakova otpada, odnosno negde oko, pa sad sam zaboravila, čini mi se oko 200-250 kilograma otpada smo skupili na prvoj akciji. I dalje nekako na svakoj sledećoj akciji je bivalo sve više ljudi su počeli da reaguju, ali tek nakon što sprovodimo aktivnosti. To je isto jedan od zaključaka da navikli smo da se pojavi negde neka nova organizacija sa nekom novom idejom, ali nismo navikli da se održi. I tek kada mi sprovedemo drugu, treću akciju, kada stvarno onako i dalje smo uporni, iako imamo razno raznih izazova, onda stvarno dobijamo poruke od ljudi, ovo je super, ja želim da se uključim i tako. Na poslednjoj akciji nas je bilo 30-ak. Što je već značajna cifra.
Jesu li uglavnom mladi? Ili
i mladi, i stari, dođu ljudi sa decom, svih generacija, stvarno, muškarci, devojke.
Nije, pada mi na pamet da nije loše upoznati momka, devojku, budućeg supruga, suprugu na akciji čišćenja. Onda
pa
već
to.
Mnogo toga znate o toj osobi.
Iskreno da vam kažem, kada pozivam ovako moje lične prijatelje, ali evo sada ću i da pozovem ljude na radio na taj način, stvarno na akcije čišćenja dolaze sjajni ljudi. Na akcije čišćenja vam neće doći baksuz i hejter, zaštićeni ste od toga. Znači, budite sigurni da će doći neki sjajni ljudi i stvarno možete da upoznate, recimo, budućeg dečka ili devojku.
Dragana Katić iz organizacije Trash Hero ovoga jutra u emisiji Čekajući veter. Nastavit ćemo za nekoliko minuta.
Oh, Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Emisija Čekajući vetar, gošće je Dragana Katić iz udruženja Trash Hero. Govorimo o dobrovoljnom čišćenju. Šta ste sve čistili do sada ovde kod nas?
Započeli smo sa Zvezdarskom šumom i njoj se vraćamo. Plan nam je da Zvezdarsku šumu zapravo očistimo celu. Do sada smo imali dve akcije u Zvezdarskoj šumi i imali smo akcije po Avali, jezero Trešnja, jezero Ripanj, i tako smo naizmenično malo pravili malo grad, malo van grada, malo grad, malo van grada. Juče smo trebali da imamo još jednu akciju u Zvezdari, nju smo nažalost otkazali zbog pljuskova i zbog blata, ali sledeća je već, evo, 21.7. Iskoristila bih ovu priliku da pozovem što više ljudi da nam se pridruži. Sarađujemo i sa šumskim barom Zvezdara, koji je, obzirom da su u šumi, da oni takođe vole našu gradsku šumu, već na prvoj akciji su nam rekli da žele da nam pomognu. Volonteri uvek dobiju piće, pomognu i organizacijski, tako da sledeći put ćemo se nalaziti u šumskom baru i od njihovog kafića zapravo krećemo akciju.
A kakav je osjećaj kada očistite, uložite trud i posle, pa sad ne znam koliko je potrebno dana da vidite da je opet isto kao da niste čistili? Ili se ne vraćate na to mesto bar neko vreme da se ne nervirate?
Početak Zvezdare koji smo čistili, to nije taj tip otpada koji ostaje nakon izleta, mada jeste i to. Ali u stvari mi smo tu naišli na ulazu u Zvezdarsku šumu na jednu malu divlju deponiju koja je u stvari puna nekakvog nameštaja, kućnih aparata, više tako neki kućni otpad od recimo neke selidbe, renoviranja, tako nešto. Tako da to nije onaj otpad od izleta koji se mnogo brže skupi. Ovaj deo gde se skupljaju izletnici, bukvalno je potrebna jedna nedelja. Od vikenda do vikenda se ponovo skupi
otpad. A kako se snalazite ako je u pitanju kabasti otpad, onda morate nečim da ga odvezete ili da zovete? Vi imate saradnju sa gradskom čistoćom?
Mi sada imamo saradnju sa gradskom čistoćom. Oni dođu na kraju svake naše akcije i dođu sa kamionom ili već šta najavimo da nam je potrebno. Prvi put je bio mali kamiončić, poslednji put je bio ozbiljan veliki kamion. Iz Avale smo zadnji put iz šume izvukli, trebala sam da se podsjetim brojke, ali mislim oko tonu i po otpada, zato što je tu bukvalno bilo starijih šporeta, oluka, metala, koje čega, i to je gradska čistoća odvezla kamionom. Da, nekada bude ozbiljno kabastih stvari. Dešava se da, na primer, krenemo da nešto izvlačimo što izgleda kao površinski otpad, pa na kraju se odvali komad zemlje i ispostavi se da je ukopano još metar ispod zemlje.
Pa šta onda radite? Ili imate vi sve što vam treba? Ili onako u hodu prosto stičete iskustvo šta vam sve treba?
U hodu nabavljamo malo po malo. Prvo smo krenuli bukvalno golim rukama, sada imamo jedne grablje. Kada smo pravili akciju čišćenja na Avali, tu smo sarađivali sa Avala Green Life organizacijom, koji imaju svoj alat, tako da smo to tada pozajmili od njih. Ali nekad se dešava da moramo jednostavno da kažemo ok, ovo sad nemoj da izvlačiš dalje, ostavi tu, to ostaje ukopano, idemo dalje. Nekad jednostavno imamo rukavice, da, pa saradnja sa Svetskim danom čišćenja nam je u stvari omogućava nam i rukavice i kese.
Ti si čula i neke komentare na to što radiš koji više govore o tim ljudima koji su ih izrekli nego onome što ti radiš.
Susrećemo se sa svakakvim komentarima, stvarno, da. To je, ali onako trudimo se da to ne shvatimo kao demotivaciju, nego da stvarno pokušamo da vidimo šta je komično u tome. Jer negde, stvarno, radi se o jednoj velikoj neinformisanosti i velikoj nesvesti i ljudi ne razumeju mnogo to što radimo i često dobijamo komentare i da smo budale i da li mi to stvarno mislimo da ćemo mi nešto da popravimo i zašto mi radimo posao koji bi trebao da radi neki državni aparat ili neka institucija, ali tu nekako ni ne pokušavamo da se borimo, prosto postoji jako mnogo predubeđenja. Ako neko konkretno želi da razgovara, mi objasnimo šta su naši argumenti. E sada, jedan od jako smešnih, meni lično ovako baš dragih feedbacka koje dobijamo je svaka čast, nemaš komplekse. Ja sam stvarno mislila da je problem sa otpadom u Srbiji zato što su ljudi, recimo, nesvesni, neinformisani ili možda čak i nemaju druga rešenja, a u stvari se radi o tome da su ljudi skompleksirani da pokupe svoj otpad.
A što kažu stariji? Pretpostavljam da sa svojima, sa svojom porodicom ste razgovarali o tome ili sa nekim ljudima, ali baš starijima.
Dosta ljudi hvali i dosta ljudi smatra da to jeste herojski čin. Dosta opet tih nekih starijih koji se sećaju nekih srećnih vremena kada su institucije radile odlično, ne vidi razlog i ne opravdava to što mi radimo. E sada, meni je lično stvarno onako taj osjećaj da radim nešto jako, jako važno, dovoljna motivacija. I stvarno osjećaj nakon akcije čišćenja je onako jedan adrenalin po 2-3 dana. Stvarno ovo verovatno deluje smešno, ali osjećaj da možemo da menjamo tako velike i zahtevne stvari stvarno daje moć. I stvarno ja to radim iz ličnog jako dobrog osjećaja. Ali mogu da razumem da moja porodica i prijatelji nemaju uvek potpuno razumevanje za to, zato što nekako, pa upravo zbog toga, eto, što se misli to je ružno, glupo, ispod časti, da bi trebala verovatno da imam komplekse, tako da dobijem, pa Dragana, pa šta će tebi to, pa ti si studirala japanski, pa ti si svirala violinu, pa ti stvarno sad hoćeš da budeš komunalac. Ali mislim da prvo ljudi ne razumeju da se tu radi o stvarno jednom boravku u prirodi, koji je za svakog pojedinca benefit. Zatim, tu se radi o laganoj fizičkoj aktivnosti, druženju sa nekim finim ljudima, a zapravo cilj je jako veliki. Nije cilj samo da nas 5 ili 35 očistimo jedan deo prirode, parka, ulice ili šta god, nego upravo da pošaljemo poruku da problem nije nerešiv. Problem jeste jako veliki i teško mu se pristupa, ali nije nerešiv. I ako shvatimo da svako može da uradi pomalo, to je onda stvarno jedan jako, jako dobar osjećaj.
I onda se tu stvara i to zajedništvo koje je potrebno.
Upravo.
Jako potrebno.
Upravo, povezuju se ljudi sa istim sistemom vrednosti, ljudi koji shvataju zbog čega je nešto poput toga važno.
Meni je bilo mnogo simpatično i mnogima je to bilo sjajno na svetskom prvenstvu. Japanci i navijači i fudbaleri koji su za sobom skupljali smeće, nebitno da li su pobedili, da li su izgubili utakmicu, koliko su navijali, koliko su bili, ne znam, tokom utakmice, ali kad se utakmica završi, pokupi se smeće i tek onda se ide i znam da je još jedna.
Japan je najčistija zemlja na svetu i čišćenje se u Japanu podrazumeva. U japanskom poslovanju poznat je taj princip 5S. Jedan od njih je čistoća radnog mesta i način, odnosi se i na strukturalnost i na, kako bih rekla, neku sistematičnost, ali u suštini i na konkretno higijenu radnog mesta. Deca očiste svoju školu nakon što završe nastavu, Zaposleni ljudi očiste svoje kancelarije i radne prostore nakon što završe posao i pre nego što odu kući. Tako da stvarno Japan jeste nego najčistija zemlja na svetu, ali zato što ljudi znaju da imaju svoj deo odgovornosti za svoj otpad. Čak i da, mala deca u obdaništu očiste obdanište pre nego što krenu kući.
Da, i tu bi trebalo naučiti mnogo od njih, dakle ona priča u vezi sa osjećajem poniženja, dakle
upravo.
Što je neko siromašniji, to mislim neverovatno, to takve priče su uglavnom u zemljama kao što je Srbija, gde su ljudi siromašni, gde to prati jedno drugo. Dakle,
pa nažalost da, u zemljama koje su siromašne, u koje spada i Srbija, vrednosti su potpuno poremećene. Tako da nekako kod nas je to, ispod časti je očistiti svoj otpad, a nekako garderoba je statusni simbol, hrana, ljudi se samo trude da nekako na svojim fotografijama, na društvenim mrežama prikažu neki najsrećniji, najbolji, najlepši život. Tako da sve preplavljeno slikama hrane i nekih tako predela, tako da prosto ljudi retko su voljni da na svoj recimo profil na društvenim mrežama stave nešto što se odnosi na neku društveno odgovornu aktivnost. To je stvarno, ali jeste, to je nešto što mi nazivamo first world problems, ne mi nego svet. Možda, ja mogu stvarno da kažem da obzirom da imam lep posao, dobru platu, ja verovatno spadam u neki taj privilegovani deo društva koji ne mora da brine o egzistencijalnim problemima, pa zato mogu da razmišljam i o aktivnostima čišćenja. Eto, blago sam sarkastična, ali...
Pa dobro, vi ste mogli da izaberete da li ćete da se bavite čišćenjem u svom tako lagodnom životu ili ćete da visite na Instagramu sa nekim slikama iz ludih provoda.
Sa fotogeničnim pićima.
Da. I hranama i
ostalim stvarima. Ne kažem da je to jako loše raditi.
Lep izbor,
ne kažem da, mislim, svako bira šta će sam da stavi na svoje profile. To je, mislim, stvarno u domenu šale. I ne kažem da ne treba stavljati lepe slike. Ali prosto mislim da je negde stvarno karakteristično za zemlje jako lošeg staleža da se u stvari ne bave pitanjima društvene odgovornosti, nego samo vrlo usko svojim ličnim nekim boljem.
Da li vam se još neka institucija javila ili ste se vi javili, dakle sarađujete sa gradskom čistoćom ili se još neko uključio, bar toliko da vam kaže svaka čast?
Za sada, da, imamo sjajnu saradnju sa Ekostar Pakom. Ekostar Pak nam je poslednji put obezbedio i rukavice i jedan pano za slikanje za Svetski dan čišćenja. Verovatno će u budućnosti biti više takvih nekih saradnji. Za sada nam je stvarno jako važna saradnja sa gradskom čistoćom i važno nam je da imamo obezbeđene rukavice i kese. I nekako ni ne želimo da se na našim događajima deli mnogo nekakvog promotivnog materijala koji kasnije je ponovo otpad. Ne želimo, ne znam, sponzore koji bi doneli single-use bočice za volontere, a negde pričamo o tome da bi svako trebao da ponese svoju flašicu. Tako da ovako u organizacijskom smislu za ovo čime se sada bavimo, nekako imamo dobru saradnju sa gradskim institucijama. Naravno da uvek postoji prostora za više saradnje sa svima i zato se stvarno trudimo da se udružimo sa svima. Na svakoj akciji do sada smo imali saradnju sa nekim sličnim udruženjem koje radi nešto slično, jer negde stvarno želimo da pošaljemo poruku da su svi dobrodošli. To je isto još jedan trend u Srbiji, da neko ko nešto radi ne želi da sarađuje sa bilo kim drugim, čak ne želi ni da podeli slike. Naprimer, imamo fotografije sa zajedničke aktivnosti, pa se prođe 3 nedelje, ne mogu da pošalju fotografije ili tako. Prosto je, meni je skoro neverovatno da se tako teško sarađuje. Zato mi želimo da stvarno onako postavimo taj neki naš stav maksimalne otvorenosti prema svima.
Znači,
jer svi treba da imamo stvarno isti cilj.
Razbijate predrasude na raznim nivoima.
Verovatno, da.
Šta bi vam bilo još potrebno? Eto, ako biste mogli da birate neka pomoć koja bi vam olakšala.
Za sada radimo na vidljivosti. Stvarno nam je trenutno vidljivost na društvenim mrežama najvažnija, tako da, obzirom da se na društvenim mrežama već onako teško neki sadržaj mogu videti ako nisu sponzorisani, neko ko bi želeo da nam pomogne mogao bi recimo da, sponzoriše neku reklamu koja bi učinila da još više ljudi, potencijalnih volontera ili partnera čuje, vidi za Trash Hero i poželi da nam se pridruži.
Evo da ih pozovemo još jednom na akciju 21. jula. To će biti u Zvezdarskoj šumi.
Zvezdarska šuma, najverovatnije od 10 ujutru. Napravit ćemo ponovo događaj. Pratite Facebook stranicu, Instagram. Najverovatnije krećemo od 10 ujutru. Do sada smo kretali od 11, međutim sada je već ovaj letnji period, pa već budu vrućine, tako da bolje da se krene ranije. Ne želimo ni da to bude mnogo rano, jer ipak onako subota je, naša ciljna grupa su studenti, mladi ljudi, naravno i svi ostali, ali prosto ne treba ni da bude jako mnogo rano ujutru, da je ljudima problem da sad i subotom moraju da ustanu rano, tako da treba da bude onako što fleksibilnije, što opuštenije, da ljudi stvarno znaju da ne moraju čak nigde ni da se prijave, ne moraju da se upišu, samo jednostavno dođu.
I to je onaj provod posle koga se čovek osjeća fantastično.
Fantastično.
To bi trebalo da, eto, oni koji su možda mladi ili nisu doživjeli nešto slično, da probaju. Pa da
tako
je.
Ja sam svedok, obzirom da se bavim jogom, instruktor sam joge, sve se više susrećem sa raznoraznim vrstama kriza kod mladih, a za 90% njih sam sigurna da su vezane za nekretanje, nedostatak fizičke aktivnosti, provođenje jako mnogo vremena ispred ekrana. Svi mi koristimo društvene mreže, evo spomenula sam ih 15 puta do sada i naravno da su nam važne, ali skrolovanje ekrana od 2-3 sata dovodi do jednog stanja organizma koje je nešto poput depresije, onako jedno stanje, kako bih rekla, blokiranosti, i to su, sve više su mladi ljudi nezadovoljni, a ne uspevaju da otkriju prave uzroke, a uzrok je um koji se jako mnogo kreće i telo koje se ne kreće. Fizička aktivnost je siguran način da se osjećamo bolje, ne samo fizički, nego i u svakom drugom smislu.
A pritom ste napolju?
Napolju, sa sjajnim ljudima.
Eto,
i radite nešto jako važno.
Ja se iskreno nadam da će sve više i više ljudi da se pridružuje vašoj organizaciji. Emisija Čekajući vetar uvek je za vas otvorena, i ne samo za vas, za sve koji se bave nekim takvim stvarima, i volela bih da saradnja postane mnogo, mnogo šira i bolja između svih organizacija koje imaju negde neku sličnost i koje mogu jedna drugoj da pomognu, a ono zajedno da podignu što više ljudi, da, eto, da se pokrenemo, pa da nam ova planeta malo lepše zamiriše.
Hvala vam. Hvala vam stvarno. Vaše želje su i naše.
Dragana, hvala mnogo. Vidjet ćemo se još.
Hvala što ste me pozvali još jednom i radujem se sledećem susretu.
Bila ovo Dragana Katić iz organizacije Trash Hero.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
I guess I'm all confused about you. I've been thinking about you.